Камітэт ООН па правах дзіцяці 16 студзеня даследуе працу святога пасаду адносна абароны непаўналетніх. Паведамілі ў штаб-кватэры камісіі ООН па правах чалавека ў Жэневе 7 студзеня. Вынікі даследавання 18 незалежных экспертаў будуць абнародаваны 5 лютага. Такога роду праверку перыядычна павінны прайсці ўсе 193 дзяржавы, які падпісалі канвенцыю аб правах дзіцяці, але гэта ўпершыню адбудзецца адносна апостальскай сталіцы. На пасяджэнні камітэта з 13 па 31 студзеня будзе таксама абмеркавана сітуацыя дзяцей ў Рэспубліцы Конга, Йемені, Партугаліі, Расіі і Германіі. Святы пасад ужо ў пачатку снежня накіраваў свае адказы на анкету, дасланую камітэтам ООН па правах дзіцяці. У ёй гаворыцца аб мерах, якія прадпрымае апостальская сталіца і каталіцкі касцёл супраць сексуальнага насілля ў дачыненні да непаўналетніх, у тым ліку аб больш строгім адборы кандыдатаў да святарства і адаптацыі касцёльнага заканадаўства. У некаторых пытаннях святы пасад спаслаўся на адсутнасць даследаванняў. У матэрыялах, дасланых у Жэневу, гаворыцца, што апостальская сталіца глыбока засмучана бедствам сексуальнага насілля, якое закранула мільёны дзяцей ва ўсім свеце. І шкадуе, што, на жаль, некаторыя прадстаўнікі духавенства былі ўцягнуты ў злоўжыванні.